Tässäkin ohjelmassa usein mainittu ja siteerattu musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo teki itsemurhastaan julkisen, ja voisi sanoa, että Heikinheimo on ehkä yksi Suomen tunnetuimpia itsemurhatapauksia. Heikinheimo vei vuonna 1997 muistelmansa kustantajalle ja aika pian sen jälkeen teki itsemurhan Helsingissä hotelli Pasilassa. Ja näiden muistelmiensa lopussa hän listaa syyt sille, miksi halusi tappaa itsensä. Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen, sinä jouduit vaikeaan tilanteeseen tuona päivänä toukokuun 26. Mitä tuolloin tapahtui?
No sinä iltana, oli siis aika myöhä ilta, olin menossa jo pikkuhiljaa nukkumaan, kun yhtäkkiä puhelin soi ja siellä sitten Seppo soitti ja sanoi, että nyt se tapahtuu ja nyt on lähtö lähellä. Ja sitten mä tietysti ekaksi sanoin, että älä nyt ja puhutaan tässä ihan kaikessa rauhassa. Ja koska tätä ei ollut tästä aihepiiristä ensimmäinen soitto, vaan hän oli soittanut aika ajoin aina ja sanonut, että nyt tänä iltana tapanit sen. Ja nyt on niin ja niin paljon pillereitä ja nyt on sitä ja sitä mukana, että nyt se tapahtuu. Joten tässä oli vähän sitten tapahtunut tämmöinen Pekka ja Susi-ilmiö, jolloin mun ensimmäinen ajatus oli silloin, kun hän soitti, että ahaa, että nyt on taas se aika vuodesta tai se aika kuukaudesta, että tämä itsemurha-ajatus on tullut mieleen ja yritin käydä siinä aluksi sellaista normaalikeskustelua.
Miten Reetta Meriläinen tämä puhelu sitten eteni?
Se eteni sillä tavalla, että hän sanoi, että ei, että nyt hän todella on, että mikään ei auta enää. Kun mä sanoin, että hei, että yritin sanoa, että sulla on elämässä valtavasti asioita, joiden takia sun kannattaa elää, että älä nyt ei edetä tällä tiellä ollenkaan. Ja sitten kysyin hänet, että missä hän on. Ja hän sanoi, että ei hän kerro, että nyt hän on varmistanut, että häntä ei saada kiinni ennen kuin hän on kuollut. Että hän ei suostunut kertomaan sitä sijaintiaan. Ja sitten hän sanoi mulle että vielä näin, että nyt mä arvaan, että sä yrität miettiä, että saatko se selville sitten kännykkäpaikantamisella mun sijainen. Sanoi, että et saa, koska minä soitan lankapuhelimesta. No mä olin siinä jo sitten, kun jostakin näistä signaaleista tuli sellainen olo, että nyt on tavallista vakavampi tapaus kyseessä, niin mä yritin mun miestä saada sitten, tai kenet soittamaan sitten Helsingin puhelinyhdistyksen, että onnistuuko tämän puhelun paikantaminen siinä ja näin. No se ei kyllä onnistunut, mutta joka tapauksessa nyt alkoi tulla niitä signaaleja siitä, että nyt taitaa olla tosi kyseessä. Ja mä yritin jatkaa sitä keskustelua ja yritin tyynnytellä ja rauhoitella ja sanoa, että älä nyt ja että muistan nyt, että tämä on sitten elämässä ei ole tällaisia kenraaliharjoituksia, että on aina niin kuin ensimmäinen ja viimeinen näytös. Ja näin se sitten jatkui se keskustelu.
Kunnes?
Kunnes sitten yhtäkkiä se puhe alkoi sillä tavalla hidastua ja jolloin mä todella hätään, niin kun mä ajattelin, että ahaa, että nyt on niin paljon vissiin pillereitä jo vatsassa, että se vaikuttaa puheeseen. Ja se puhe kun hidastuu ja muuttuu aina vain epäselvemmäksi. Ja sitten aika kauhea hetki oli se, kun sitten siellä toisessa päässä puhelin yhteyttä tuli täysin hiljaista. Ja mä huusin siihen, mä huutelin ja huusin varmaan 5 minuuttia vielä sen hiljaisuuden jälkeen, että Seppo, ootko siellä vielä ja puhui jotakin, sanoi jotakin. Mutta siellä ei enää kuulunut yhtään mitä. Sitten vähän sellainen koriseva ääni, en tiedä tarkasti mitä se oli.
Minkälaisia olivat tämän jälkeen seuraavat tunnit, seuraavat päivät, kun tiesit, sait kuulla mitä on tapahtunut sitten lopulta?
Kyllä sain tien sitten samana yönä jo sitten olin yhteydessä Seppo Heikinheimon päivivaimo, joka soitti. Hän oli soittanut jo sitten heti tämän Seppo-puhelun jälkeen ja sitten sanonut, että nyt on todella tosi kyseessä, että he yrittävät saada selville Sepon olinpaikan. Ja hän lupasi sitten kertoa, kuinka asia etenee. Sitten hän siinä puolen yön maissa hän soitti ja sanoi, että nyt Seppo on kuollut. Jolloin sitten tuli ihan hirveä olo ja sellainen niin toivoton olo jotenkin, koska mä ymmärsin niin, että hänen tarkoituksensa oli hyvä, koska hän siinä sitten puhelun aikana hän kiitti kovasti ymmärryksestä ja kaikesta siitä, mitä mä olin hänen hyväkseen tehnyt. Ja se oli hänellä siis todella hyvä tarkoitus siinä, kun hän soitti, mutta hän jätti siinä samalla aivan hirvittävän taakan. koska ei ollut minulle aikaisemmin sattunut, eikä varmasti kauhean monella muullekaan sitä, että ihminen soittaa työnantajalle tai työnantajan edustajalle viimeisen puhelunsa ja sitten se henki lipuu siinä sen puhelun aikana pois.
Ja tätä taakkaa olet joutunut, Reetta Meriläinen, kantamaan aika pitkään, reilusti yli 10 vuotta. Millaiset henkiset arvet tämä on jättänyt sinuun?
No kyllä se jätti sellaiset jäljet, että sitä mä en toivo kenellekään mulle. Että se kokemus oli, se jätti sellaisen todella semmoisen syvän arvion. Joka kerran, muun muassa nyt kun tästä puhun, joka kerran tuntuu, että se ohut kalvo siitä haavan päältä avautuu. Se oli todella yksi elämäni niin kuin traumaattisimpia tilanteita. Ehkä vielä senkin takia, paitsi niin, että Seppo oli ollut työtoverini jo siinä vaiheessa yli 20 vuotta, niin sitten oli aika paljon hänen kanssaan yrittänyt erilaisia asioita keskustella, siis työhön liittyviä, sitten tähän hänen mielenterveytensä liittyviä. Ja sitten se täydellinen niin kuin avuttomuus tuollaisessa tilanteessa, että kun ei voi tehdä mitään, että on täysin kärsitynyt yhtäkkiä. Ja kuitenkin tämmöisen esimiesrooliinhan kuuluu se ongelmien ratkaisu ja se, että pystyy aina jotain keksimään, mutta nyt ei pystynyt mitään keksimään. Ja kuitenkin oli kysymys ei sen isommasta asiasta kuin ihmisen elämästä.
Reetta Meriläinen, minkälainen käsitys sinulla on siitä, että miksi Suomen ehkä tunnetuin musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo teki itsemurhan?
Kauhean vaikea sanoa, mitkä kaikki syyt siihen johti, että hänellä oli sellainen psyykkinen rakenne, joka oli jyrkkä piirteiden, että oli hyvin toimeliasta, valtavan energistä aikaa saapaa, valtava toimintakyky ja huipputehokkuus. Ja sitten toisaalta oli nämä synkät laaksut ja synkät varjot, jotka sitten sai kerta kaikkiaan pyörimään siellä, ei maan pinnassa, vaan maan pinnan alla, siellä hautatasolla. Ja tämä varmasti oli hänellä ihan sillä peruspsyyken rakenteessa tällainen piirre. Ja sitten tietysti, kun hän ihan osin tietysti ihan tieten tahtoen ajoi itsensä aina konflikteihin ja hän ajoi niin kuin itsensä tällä just myöskin sitten tavallaan tässä toiminnan mustavalkoisuudessa ajoi itsensä aina törmäyskursseille. En kuin sekä kollegoja että sitten Suomen musiikki maailman kanssa ja sitten loppujen lopuksi myöskin ystäviensä kanssa, niin siinä alkaa käydä aika vähiksi ne syyt sitten, minkä vuoksi kannattaisi elää. Ja tätä hän aina sanoi, että hänellä elämässä ei ole tarkoitusta eikä hänen tekemisillä mitään merkitystä, että miksi hän eläisi.
Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen, tiedän, että tämä on ollut varmasti vähän vaikea puhelu sinulle, joten kiitän kovasti tästä haastattelusta.
Kiitos.